Tak dneska máme před sebou jenom takové dva kratičké verše, ale o to budou takové výživnější, o to takové nabitější jsou, i když možná vám to tak na první pohled vůbec nepřijde. My se dneska trochu blíž podíváme na Ježíšovu identitu, na to, kdo to vlastně Ježíš vůbec byl, jaký je jeho původ a co to vlastně znamená tak nějak pro nás. A v podstatě, jak nám to tady teďka Ondra četl, tak tím tématem bude, co to znamená, že je Ježíš syn Davidův. A my jsme tady to označení syn Davidův viděli v Bibli už několikrát. My teďka procházíme celé to Markovo evangelium a v těch předchozích příbězích jsme viděli, že lidi na Ježíše volali Ježíši, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. To byl třeba ten slepec, který prosil Ježíše, aby ho uzdravil v Jerichu. Nebo když Ježíš tak výjížděl do Jeruzaléma, tak lidi volali Hosana, sláva synu Davidovu. A co to teda znamená, že Ježíš byl Davidův syn? Na to se dneska podíváme. A možná se vás na začátek zeptám, odkud byste řekli, že Ježíš pochází? Nebo odkud Ježíš vlastně byl? Jaký je jeho původ? Možná, když se snažíme tady na tu otázku odpovědět, tak řekneme, tyjo, tak asi to byl nějak ten syn Marie a Josefa. A byl to židovský kluk z židovského venkova, někde se narodil se v Betlémě, vyrůstal v Nazaretu. A to tak možná bychom tak za sebe nějak vypotili, kdybychom měli dát odpověď na to, odkud ten Ježíš vlastně je. Ale Bible nám ukazuje, že to je trošku komplikovanější. Že to s tím Ježíšovým původem nebylo tak jednoduchý a že to je ve skutečnosti mnohem hlubší. Aby jsme se do toho trochu dostali, tak mám na vás otázku z naší historie české. Kdo byste řekli, že byl největší Čech? To vypadalo, že ukazuješ na sebe, Adame. Největší Čech. Vašek. Těch odpovědí může být několik, záleží z jakého úhlu pohledu se na to díváte. Mohli bychom třeba říct Jan Hus, to prostě toho znají, kdo by neznal Jana Husa. Jan Hus, velký kazatel, člověk, co obrátil naše dějiny svým způsobem, nebo třeba svatý Václav, Tomáš Garrigue Masaryk, který založil republiku a tak dále. Ale nejčastěji z dějepisného hlediska se titul největší Čech a otec vlasti udílí komu? Karel IV. Přesně tak. Karel IV. O Karlu IV. Se říká, že to byl největší Čech, ten největší král, ten dobrý král. Kdo by neznal Karla IV., že jo? Karel IV. Byl velký král, za jeho králování se vlastně Česko stalo z malého zaprděného království a velkým důležitým centrem celé Římské říše svaté, že jo? A Karel postavil, velký věci postavil, Karlštejn, Karlovu univerzitu, Karlův most a všechno, co je Karlovo, tak nechal on postavit a dalších tisíc věcí, které můžete dodneska vidět. Byl to dobrý král a můžete ty jeho památky dodneška vidět, měl velký vliv na naše dějiny. Ale moje otázka zní, byl Karel IV. Vůbec Čech? Když se mu říká, že byl největší Čech. Z jakého rodu pocházel Karel IV.? Z rodu Lucemburku, že jo? Takže byl Němec. Sorry, jako pravda bolí. A nebo ne, nebyl Němec? Jak se jmenovala jeho matka? Eliška Přemyslovna, že jo? Takže byl to Čech nebo byl to Němec? Kdo to teda byl? A proč ho známe hlavně jako českýho krále, když v první řadě to byl římský císař? Ta pointa je tahle. Karel IV. Nebyl ani Němec, ani Čech, ani primárně český král. To jsou kategorie, kterým on se prostě vymykal a který ve středověké Evropě ještě tak úplně neexistovaly. Podstatné bylo to, že on byl Evropan, že to byl císař svaté říše římské a že ten jeho původ, jeho role byly složitější a významnější, než si tak normálně většina lidí myslí. Trochu podobné to bylo i s Mesiášem, na kterého čekali Židé v prvním století. A kdybyste se zeptali Židů v prvním století, ale možná i dneska, kdo byl ten největší Žid v dějinách, tak by vám nejspíš odpověděl, že to byl král David. Král David, to byl podobně jako Karel IV., velký král, který dobil obrovský území a postavil Jeruzalém, začal stavět ten jeruzalémský chrám a prostě je to takový ten národní hrdina. Jo, když prostě král David je vzorem všech malých kluků, jo, proto je jméno David taky tak hodně populární. A byl to velký král, největší žid, co kdy žil. Písmo dokonce o něm říká, že to byl muž podle božího srdce. Prostě fakt o něm říká cool věci. A to nejdůležitější na Davidovi bylo to, že Bůh mu slíbil, že ta jeho královská linie bude trvat na věky. Že ten jeho rod vlastně nikdy nezanikne a že z jeho beder povstanou králové, kteří budou vládnout Izraeli a na věky. Tohle, co Bůh slíbil králi Davidovi, je to ze Starého zákona, z takové té první polovině Bible a v knize 2. Samuelova tam Bůh říká Davidovi tohle. Až se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder a jeho království upevním. Navěky upevním jeho království, svou laskavost od něho neodvrátím, tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne. Tak tohle je něco, co Bůh slíbil králi Davidovi. Tvůj trůn se nepohne, budeš královat na věky, dávám ti věčné království. Proč je to důležitý? Je to důležitý k tomu, abychom vlastně vůbec pochopili celý ten dnešní text a co to znamená, že Ježíš je syn Davidův. My jsme viděli v historii, že Davidovi se narodilo několik synů, Abšalom, Šalomoun a tak dále, ale všichni tady z těchto mužů postupně selhali v té své roli krále. Všichni nějakým způsobem udělali nějaký karambol a nakonec to vedlo k tomu, že začala v Izraeli občanská válka. Celý to skončilo tak, že tam přitáhnul ten perský král a odvedl Židy do zajetí do Babylona. Židé se po několika staletích vrátili do své domoviny, ale pořád nebyli svobodní. Byli pod okupací Římské říše, vládli jim Římani, utlačovali je, škrtili je na daních. Museli platit daně ze všech svých příjmů, oproti tomu je DPH úplně pohodička. A Židé byli bezmocní a čekali právě na příchod tady toho židovského krále, který měl být z linie Davida, který měl být ten potomek, ten syn Davidův. To Židé věřili, že až přijde Mesiáš, bude to syn Davidův, bude z té jeho královské linie. Proto se tady tak hodně mluvím o tom synu Davidovu. On byl ten Mesiáš, na kterého lidi čekali, kteří byli bezmocní a čekali na toho zachránce spasitele, který je vykoupí. Proč je pro nás tohle vůbec důležitý? My tady v Česku žádného Mesiáše nečekáme. Jsme vzdělaný lid, už jsme se poučili, že když v dějinách přichází nějaký Mesiáš, tak to natropí víc paseky, než něčeho dobrýho. Už vůbec nemáme nějaké náboženské představy o Mesiáši, to ať si nechají lidi na nějakém Blízkém východě. Možná to je právě ten důvod, proč se tam furt lidi mydlej. Naše představa tady v Česku o Mesiáši je tato. Žádný Mesiáš nepřijde, celý to je na nás, nikdo nás nezachrání, musíme se postarat sami. Sami víme, co nejvíc potřebujeme, potřebujeme lepší vládu, lepší sociální systém, možná lepší nemocnice. Žádný nějaký Ježíš, Panenka Marie, to jsou pohádky pro babičky do kostela, který nás nezachrání. A ta moje otázka je, co když je to jinak? Co když možná ta obecná představa, kterou lidi o křesťanství mají, je úplně jiná, než jaký křesťanství ve skutečnosti je? Co když ten obrázek ohledně Ježíše je ve skutečnosti v Biblii úplně jiný, než jak si často lidi Ježíše představují? My v těch evangeliích vidíme, že Ježíš boří naše představy, které si o něm vytváříme a ukazuje nám, že je jiný, než si většina lidí myslí. A my jsme tady v tom našem dnešním textu dneska v situaci, kdy Ježíš vyučoval v chrámu. Ježíš byl nějaký týden v Jeruzalémě, každý den tam učil v chrámu a hodně ho zkoušeli ti náboženští vedoucí tehdejší doby. Chodili tam za ním jeden za druhým a kladli mu těžké otázky, chtěli ho nachytat na nějakém špeku, aby ho nějak znemožnili, protože se jim nelíbilo to, co Ježíš dělal. A viděli jsme to asi tak, nevím, pětkrát, že se prostě na něco ptali a dneska se ta runda obrací. Ježíš jim na všechny ty jejich otázky dobře odpověděl a tentokrát to bude Ježíš, kdo bude zkoušet je, kdo bude dávat otázku jim a bude je chtít vyzkoušet. A ta jeho otázka je, jak je nám to četl Ondra. Jak to, že učitelé zákona říkají, že Mesiáš je syn Davidův? Sám David řekl v duchu svatém, řekl pán mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Sám David ho nazývá pánem, jak pak je tedy jeho synem? Tak Ježíš tentokrát zkouší to, čemu lidi věřili v tehdejší době. A říká jim, jak to, že tady ti vaši učitelé zákona říkají, že Mesiáš, až přijde, neboli tady se používá slovo Kristus, je to v podstatě to samý. Kristus není Ježíšovo příjmení, Kristus je titul a v podstatě to znamená to samé, co Mesiáš. Je to z hebrejštiny, znamená to pomazaný král, Mesiáš, Kristus, je to jedno a to samé. A Ježíš se tady ptá, jak to, že tady ten Mesiáš podle vás bude syn Davidův? Když ho sám David oslovuje pane. Tak to je dobrá otázka. Představte si, že by tady Hradek volal na Vítka, který tady pobíhal před chvilkou a říkal mu pane. Pane, dneska nezlobte. To tak úplně nefunguje, co? Prostě otcové svým dětem neříkají pane nebo je neoslovují nějak vznešeně. A přesně to, ale podle Ježíše tady dělá David, když označuje tady toho Mesiáše jako pane. A možná se ptáte, co to tady Ježíš vůbec říká, co to cituje. Tak Ježíš tady cituje ze Žalmu 110. Kniha Žalmu, to byla takový zpěvník, který měli Židé, používali ho při bohoslužbě v chrámu a zpívali z něho. A král David nebyl jenom dobrý válečník, byl to taky dobrý básník, psal prostě písně. A cituje tady ze Žalmu, který mluví o příchodu Mesiáše. Ty Davidovy písně nebyly jenom takové nějaké písničky, ale častokrát to byly proroctví i o tom, co se stane v budoucnosti. A Ježíš tady cituje o jednom žalmu, který lidi chápali, že mluví právě o příchodu Mesiáše. A král David tam právě ze své pozice říká, řekl pán, myšleno Bůh, řekl Bůh mému pánu. David tady nějakou postavu oslovuje jako svého pána. A Ježíš se jich ptá, jak je to možný, jak může David tady tomu svému synovi říkat pane. A ten Ježíšův argument je tady docela důležitý. On říká, všimněte si toho, co tady říká. On říká, David to řekl skrze Ducha Svatého. Jo, není to jenom něco, že by si to David vymyslel, ale je to něco, co Bůh řekl skrze Davida. A ten Ježíšův argument je, že to musí být někdo větší než jenom Davidův syn. Že ten Mesiáš nemůže být jenom Davidův syn, ale musí to být zároveň někdo větší, když mu David říká pane. Ježíš nepopírá, že by Mesiáš měl být Davidovým synem, ale že musí být víc než to, že to je s jeho původem složitější. No, zkuste si představit třeba nějakého slavného malíře Rembrandta nebo někoho takového, který by chtěl namalovat svůj autoportrét, ale zároveň by tady do toho svého autoportrétu namaloval i svého syna a ten syn by ve výsledku byl větší, krásnější, silnější, slavnější než ten sám malíř. Něco podobného tady dělá David, když mluví tady o tomto svém budoucím synovi. A ten sám žalm je ještě zajímavější. Já vám ho trochu přečtu, protože my ho úplně neznáme, tak jako znali ti lidi v tom prvním století. On je docela krátkej, takže klidně se můžete zaposlouchat. A je to žalm 110. a já vám přečtu, co se tady v tomto žalmu píše. Tam se píše tohle. Řekl Hospodin mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím. Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne, vládní uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře, jako rosa z lůna svítání, sejdou se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a nebude toho litovat, jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova. Pán bude po tvé pravici, až přijde jeho hněv. Králové budou sraženi, až bude soudit národy. Všude nakopí mrtvoly, srazí i hlavy velmocí, z potoka se cestou napije a proto hlavu pozvedne. Tak tady tohle je text, který si možná řeknete, co je tady na tomto textu zajímavý. Ale tady tento žalm byl pro první křesťany asi takovým nejdůležitějším žalmem. Je to nejdůležitější text ze Starého zákona. V Novém zákoně se cituje asi 39krát, nebo prostě několikrát. A má to svůj důvod, ke kterému se za chvilku dostaneme. Ale v podstatě tento žalm nám tak zhrnuje to, jak by ten Mesiáš měl vypadat. A je to trochu překvapivý, protože jestli jste si toho všimli během toho, co jsem to četl, tak co tam ten Mesiáš dělá? On tam nedělá skoro nic, že jo? On tam sedí po té boží pravici a je to Bůh, kdo dělá všechno. Je to Bůh, kdo mu podkládá ty nepřátelé jako rohošku pod jeho nohy a tak dále, jak se to tady píše. Není to úplně ta představa toho krále, dobyvatele, jak si ho představovali Židé. Kdybych to měl zhrnout, tak ten žalm popisuje Mesiáše a říká o něm, že to bude větší než David, bude sedět po boží pravici, nebude dobývat silou, ale bude dobývat srdce. bude knězem zároveň, který přinese oběť, způsobí společenský převrat, bude trpět, ale nakonec zvítězí. To je v podstatě to, co tady ten žalm tak nějak celé shrnuje. Možná vám to začíná něco trochu připomínat, možná ne, to vůbec nevadí. Ale ta moje otázka je, seděl David po boží pravici? Neseděl, že jo? Nevidíme nikde krále Davida, že by seděl po boží pravici. Seděl Šalamoun po boží pravici? Taky neseděl. A kdo tam teda seděl na té boží pravici? Že v celé Biblii je jenom jediný člověk, který seděl po boží pravici. A to byl Ježíš. A to je klíčová věc, kterou o Ježíši věříme. Tento text se dostal do takového nejznámějšího zhrnutí křesťanské víry, říká se tomu apoštolské vyznání víry, které o Ježíši říká, že on umíral na kříži, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, sedí po pravici Otce Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. My o Ježíši věříme, že nejenom žil fyzicky 2000 let tady zpátky na této zemi, ale že byl i vzkříšen, že vystoupil na nebesa a že teďka právě vládne z nebe po té boží pravici. To je to, o čem je tento žalm a je to to, na co tady Ježíš narazí, když se jich ptá na tu otázku, jak teda může být ten syn Davidův zároveň Davidovým pánem. A možná si ty jo, teďka říkáš, nějaký žalmy tady, syn Davidův, mesiáš, boží pravice, co já s tím? Pokud je pravda, jak křesťané říkají, že Ježíš byl ukřižován a vstal z mrtvých, tak to znamená tohlensto. Ježíš není jenom lidský král, ale Ježíš je Bůh sám. Ježíš není jenom lidský král, Ježíš je Bůh sám. V podstatě Ježíš tady říká takovou jednoduchou myšlenku a to je to, že až přijde ten mesiáš nebude jenom Davidovým synem, ale bude Davidovým pánem. A to, co je pro křesťanství zásadní, je ta víra, že Ježíš je ten jediný pravý Bůh. My nevěříme, že Ježíš byl jenom člověk nebo nějaký zakladatel křesťanství před těma 2000 lety, ale že to byl Bůh sám, který přišel v lidském těle na zem, aby nás vykoupil. Možná, když se vrátíme k tomu Karlu IV., tak možná znáte z dějepisu, že Karel IV. Byl známý tím, nebo je tam taková legenda, že se častokrát převlékal za nějakého mnicha nebo poustevníka a chodil mezi poddané, aby zjistil, co si o něm ti jeho poddaní vlastně vůbec myslí. A v podstatě podobně to funguje s Bohem. I Bůh na sebe vzal takové přestrojení, takový převlek možná řekneme, stal se člověkem, přišel tady na tuto zemi a nepřišel jenom, aby zjistil, co si o něm myslíme, ale přišel, aby za nás umíral na kříži, aby nám mohlo být odpuštěno, aby nás přivedl zpátky k Bohu. Jako věčný Bůh přišel v přestrojení na tento svět, ukázal nám, jak to s tím Bohem doopravdy je. A ta odpověď na tu Ježíšovu otázku, teda jak může David nazývat Mesiáše svým pánem, ta odpověď je, že Mesiáš není jenom Davidův syn, ale Bůh pán, Bůh sám. Proto mu David může říkat pane. David mu říká pane, protože je zároveň jak jeho synem, tak zároveň něčím víc. Je zároveň i jeho Bohem. Ježíš není jenom lidský král, Ježíš je Bůh sám. To je první věc, kterou tady z tohoto textu vidíme. Ta druhá věc je, že Ježíš vládne z nebe právě teď. A to je možná takový jako trochu OK. A možná, když se podíváte na svět kolem sebe, tak si říkáte, tyjo, tak to je docela bída, teda ta vláda. Samý války, nemoci, tyjo, furt se něco děje. Ale my z celého toho žalmu vidíme, že Ježíš vládne jinak. Že vládne tak, aby k němu lidi sami od sebe přicházeli. Že nevládne mečem, ale vládne lidským srdcím, že si podmaňuje lidský srdce, ne nějaký lidský království. My v Biblii čteme v Novém zákoně a v druhém dopise apoštola Petra, kde on říká, pan neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívají, nechtějí, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Tady to nám ukazuje, že Bůh chce, aby všichni dospěli k pokání a proto vládne tomuto světu tak, aby dostali šanci, aby každý dostal nějakou druhou šanci, i když to tak nikdy nevypadá. Bůh dává všem milost, aby mohli dojít toho pokání. A pokud jsi křesťan zvlášť, tak můžeš věřit tady tomuhle, tomu, že Ježíš právě teďka sedí po té boží pravici a myslí na tebe. Přimlouvá se za tebe. To tak píše krásně apoštol Pavel v listu Římanům. Kdo bude žalovat na Boží vyvolené a myslí tím nás? On tam říká, vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Jako křesťané můžeme mít tu důvěru, že ať už se nám daří nebo nedaří, tak máme vždycky u Boha někoho, kdo se za nás přimlouvá. Aby nám mohlo být odpuštěno, aby se nás Bůh používal navzdory naší slabosti a navzdory tomu, že to někde nedáváme. Ježíš vládne právě teďka z nebe a proto i ta aplikace toho textu je, že máme ho přijímat jako svého krále. Ať už to je v práci, v rodině, ve vnímání vlastní hodnoty, v tom, jak trávíme čas, v tom, co pro Boha děláme. To, že Ježíš není jenom lidský král, ale Bůh sám, znamená, že ho máme přijmout jako Boha a jako krále. To je pro nás ta největší aplikace toho textu. A to mě vede k takové poslední myšlence a to je to, že Ježíš tě volá k sobě právě teď. Že Ježíš tě volá k sobě právě teď. Ježíš nedobývá území, ale naše srdce. A proto ho máme přijímat jako krále. A spousta lidí věří, že Ježíš existoval. Spousta lidí věří, že tady žil nějaký člověk. Možná i věří tomu, že umíral na kříži. Ale už nějak pro něho nežijí. Je spousta křesťanů, kteří věří, že Ježíš za ně umíral, ale jejich životy podle toho moc neodpovídají. Ale tak to úplně nefunguje. My vidíme, že víra mění nejenom to, čemu věříme, že třeba věříme v Ježíše, ale mění taky to, že Ježíše posloucháme. Že se vzdáváme sami sebe a chceme ho následovat. Já když jsem uvěřil, tak a věřím tomu, že jsem zažil takový moment, kdy jsem se setkal s Ježíšem a byl to právě text, který mluví o tom, že Ježíš je syn Davidův. A věřím, že v ten moment bylo to během kázání písma, že ke mně Bůh tak promluvil a v podstatě mi ukázal, že Ježíš není jenom nějaký člověk nebo nějaký další učitel, ale že je to Boží král, který mě volá k sobě. To bylo pro mě takové setkání s Ježíšem, jako s Božím králem. A od té doby šly veškeré moje životní plány do kytek, představy o vztazích, o škole, o práci, o tom, co budu v životě dělat. Bych si asi úplně nikdy nevybral, že budu kazatel. A furt Bůh nějak převrací můj život, ale stojí to za to. A stojí to za to víc, než kdybych si žil po svém. Ježíš nás volá k sobě, protože ten náš hlavní problém je, že jako lidé od přirozenosti žijeme jenom pro sebe. Náš problém je, že nad sebou nechceme mít žádného krále, nechceme, aby nám někdo říkal, co máme dělat, chceme se být autoritou sami pro sebe. A proto odmítáme Boha, proto nechceme za Bohem přicházet, proto Boha nehledáme. A ti lidi, i ti Židé v tom prvním století věřili pouze v Mesiáše, který vyřeší jejich lidské problémy, který je zbaví okupace, který jim dá jídlo, domy, nějaký bezpečí, zahradu s olivovým hájem. Ale Ježíš nám ukázal, že o tom to není. Že Ježíš přišel primárně, aby vyřešil ten problém mezi námi a Bohem. A to je to, že žijeme tak, že se to Bohu nelíbí. A že potřebujeme, aby nám bylo odpuštěno, aby nás někdo zachránil. A na Ježíši je právě tohle to krásný. Že i když on byl věčný Bůh a král, tak mezi nás nepřišel v královském plášti a s korunou na hlavě, ale přišel právě v lidském těle. Nepřišel, aby nám vládl mečem, ale přišel, aby byl přibit na kříž. Neseděl na trůnu, ale visel na kříži a vládl skrze lásku. Vítězil skrze smrt, vlastní smrt a přinesl nám život tím, že daroval ten svůj, když ho za nás obětoval. Křesťanství je dobrá zpráva, protože ti říká, i když ty se nějak zachránit nedokážeš, tak Ježíš tě zachránil. I když Ježíš byl Bůh a král, tak přišel z nebe, aby za tebe umíral na tvém místě. To, jak jako křesťané věříme, že se dostáváme do nebe, tak to není skrze naše dobrý skutky nebo skrze to, jak moc se snažíme, ale je to skrze to, co pro nás Ježíš udělal. Křesťanství není dobrá rada ohledně toho, jak se máme dostat do nebe, ale je to dobrá zpráva o tom, co bylo v Ježíši vykonáno pro nás. Ježíš jako Bůh a král přišel z nebe, umíral za tebe a to žádný jiný král za tebe neudělá. A ani udělat nemůže. Ježíš je jediný, komu na tobě opravdu záleží, kdo na tebou nejenom vládne, ale kdo ti taky pokorně posloužil v tom, že se na tvé místě vzdal všeho, aby tě získal a přivedl zpět k sobě. On je netradiční král, on je lepší král a jenom před ním se ti vyplatí pokleknout a odevzdat mu svůj život. To je to, co chceme na kostele dělat. Chceme, aby kostel byl místo, kde když se na nás lidi podívají, tak uvidí, Ježíš je král. Ježíš je náš pán. V něho nejenom věříme, ale pro něho taky žijeme. A chceme, aby se tohle reflektovalo i v našich životech přes týden. Abychom lidem ukazovali, že nepatříme sami sobě, ale že je tady někdo lepší, komu může patřit náš život, než my sami. A to je Ježíš, který je nejenom Davidův syn, ale Davidův pán. Je to král, který za nás žil a umíral. Já se na závěr ještě pomodlím. Oče, já ti děkuji za tento dnešní krátký text, ve kterém nám ukazuješ, že Ježíš nebyl jenom Davidův potomek, ale že Ježíš byl Bůh sám. Já tě prosím, aby k nám tady tento text, a pane, tak nějak znovu promlouval a ukazoval nám Ježíše jako krále. Jako krále, který se za nás obětoval, který přinesl jako oběť sám sebe, aby nás získal pro tebe. Prosím, pane, abychom tady na kostele tohle dokázali žít, abychom dokázali v Ježíše věřit a taky ho poslouchat, aby pro nás Ježíš nebyl jenom naším spasitelem, ale taky naším pánem. Moc tě prosím, aby podle toho taky odpovídali naše životy. A děkuji ti za to, jakou milost s námi máš, že i když v tomto selháváme, pane, ty nám odpouštíš a ty jsi dobrý pán, který nám nevyčítá nic, ale který nám vždycky odpouští znovu a znovu a dává nám sílu se postavit a jít zase dál. Děkuji ti za to, jaký jsi. A tak tě prosíme, náš králi, ať se děje tvá vůle v našich životech a ať je tvé jméno mezi námi oslaveno. Amen.